Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Pasaden astelenean Maria Txibite presidenteak egindako legegintzaldiko balantzean Nafarroa ederra margotu zuen. Erkidegoa aurrera doa, oztopoak oztopo esan zuen Txibitek eta hori bere exekutiboaren lanari esker omen da. Baina Nafarroko jauregitik atera eta oso bestelakoa izan daiteke topa dezakegun panorama. Gaur esate baterako hainbat zertzela da ezagutu ditugu errealitate honen inguruan. Paris 365 elkartasun jantokiak geroz eta arazo handiagoa du. Egunero oinarrizko bazkariaren bila doazen pertsonak hartatzeko. Goruntz doaz prezioak, enpresa txikiak geroz eta estuago iristen dira etekinak izatera eta beraz elkartasuna murriztu dute. Aldiz, pobrezia sakona, oinarrizko laguntzaren beharra duena burua altxatzen hasteko, bere horretan mantentzen da. Prezioen igoera ere hiritar guztion kezka da. Horrela saldu du Iratxe kontsumitzaileen elkarteak karrikaratu duen txostena gaur kontsumitzailearen egun honetan. Azaldutakoaren arabera, etxe bizitza eta hipotekak itzuli dira eguneroko kezken zerrendetako lehendabiziko postura eta orain gainera oinarrizko gastuen igoera ere gehitu zaie. Nafarroa eder honetan ere gaur kalera irten dira osasun profesionalak. Nafarroko gobernuaren kudeaketarekin kexu, zerbitzu publikoaren gainbehera ekin kezkatuta, hiritar guztio jasotzen dugun osasun zerbitzutako murrizketekin haserretuta. Baina honen inguruan aipamenik ez astelen honetako presidentearen hauteskunde propaganda ekitaldi horretan, Euskal Herri Irratian ordea kexek demandek aldarrikapenek lehen lerro hartzen dute eta albiste kontakizun honetan horien berri emanen dizuegu. Badain zuzen astelenean Txibitek egindako hitzartzeari ere erreparatu dio gaur EH Bilduko Laura Aznalek, autokonplazentzia gehiegi eta autokritika gutxiegi somatu zituen indar subiranistako parlamenturako hautagaiak. Datorren gobernuarekin Nafarroak aurrera egin nahi baldin badu, EH Bilduren beharra derrigorrezkoa izanen dela azaldu du Aznalek. Kirol albistetan gaur futbola ez den beste kirol bati tartea eskainiko diogu. Beti onak eta naitasuna eskubaloi taldeen gaurkotasunari erreparatuko bai diogu, denboraldiaren tarterik erabakigarrienean sartzen ari garelarik. Amaiuri Kastolako Euskara Batzordeak gurasoentzako bi hitzaldi antolatu ditu. Euskaraz martxoaren 16an eta gaztelaniaz 23an euskararen erabilera eta motivazioari buruz. Amaia Apalauza batzorde honetako kidea Irrintzi plazan izan dugu solaskide hemen Euskal Herri Irratian. Hausnarketa interesgarriak utzi dizkigu gainera guraso euskaldunen jarreraz, euskararik ez dakiten aita ametaz eta aurrekin erlazionatzeko moduaz. Adituko ditugu jarraian. Bestalde ere aipatu dako Euskal Unibertsitateak ikastaro interesgarria antolatu duela martxoaren 18tik aurrera. Mai gainean pornografia ere kontsumoa eta ondorioak izanen dira, adin txikikoen irismenaren inguruko datu kezkagarrietatik abiatuta. Bada hauek dira asteazken goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailehen edukiak xe jorratzera, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Astearteko jeitxieraren ostean gaur hartu dute berriz ere goranzko bidea temperaturek. Eguraldi ederra uneotan Iruñerrian, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta zerua urdin eta garbi ikus dezakegu. Arratsaldean asko jota hodei alturen bat sartuko zaigu gure inguruan, baina inondik ere ez du ematen euria ekarriko duenik. Bihar ere antzeko eguraldia izanen dugu, ostarteak nagusiera temperaturak goruntz oraindik ere, gaur 18 graduko maksimoak izanen direla espero da, bihar termometroak 23 graduetaraino iritsiko dira. Ostiralean antzeko eguraldiarekin esnatuko gara, baina kasu arratsaldean euri fronte bat sartuko da gurean eta ekaitzak utziko dizkigu. Asteburuan eguraldi desegonkorra aurreikusten da eguzkiarekin, baina tarteka prezipitazioekin ere. Atzo ordu honetan kontatu genizuen elur pitxin bat ere bota zuela Pirinio aldean, baina bota eta berehala joan egin zen. Geruza zuri berria temperaturak dagoeneko ez dira negukoak eta une honetan udaberri giroa Iruñerrian, zerua urdin eta 15 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Thank you.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, martxoaren 16an, osteguna, iluntzeko 7:30etan, Euskaldunon egunkariaren itzaldia, Martxelo Tamendirekin, egunkariaren sorrera, itxiera eta berria berpiztea. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Nafarrako gobernuaren eta Iruñiko udalaren laguntzarekin.
Iturrama Bigarren Hezkuntzako Institutoa, martxoaren 22an asteartea, arratsaldeko 5etan, ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa euskaraz. Ibilbide guztiak eskaintzen dira, gizakizarte zientziak, zientziak eta teknologia, orokorra eta artistikoa, arte plastikoetan. Iturrama Institutoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioak aleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Gaur berriz ere kalera irten dira osasun alorreko profesionalak protestan. Grebarantz doaz, haserre, zerbitzuaren kalitatea ez jaisteko eta hobetzeko neurri falta leporatzen diotelako Nafarroko gobernuari. Eguerdian osasun etxe gehienetan elkarretaratzean bildu dira osasun profesionalak, haietako batean ospitalegunean izan da. Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, orain dela bi aste elkartu ziren azkenekoz osasunbideko intersindikala eta osasun departamentua, eta sindikatuen iritziz hasi dira hizketan benetan baldintzak aldatuko dituzten gaien gainean. Unai Suezkun greba batzordeko labeko kidea da.
Hasi ginen lantzen benetako gaiak, ez? Atzegiten ari gara, esklusibitateari buruz, eta nola aplikatuko den hori, plantilla dimensionamenduari buruz, eta nola garatu alden hori, lanbide karrera langile guztientzat, sanitarioak ez diren entzat ere, eta nola garatu alden hori, kronograma, finantziazioa, lege proposamena...
Gobernuaren proposamen baten zain daude, baina bidaltzeko konpromisoa hartu baitzuen departamentuak. Proposamenik gabe hitz egiten jarraitzeko oinarririk ez dute, baina negoziatzeko borondate osoa agertu dute sindikatuek.
Aurrera pausoak baldin badaude, akordio zehatz batera iritzi algara, ez? Baina akordio zehatz horretara iritzi arte mobilizazio guztiei eusten diegu 23ko greba barne eta azteko larun bat honetako arratsaldeko manifestazioa.
Gaur egin dituzte lehenengo protesta, PLAS, SAE, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek, Nafarroako osasunetxe, zentro eta ospitale guztietan deitu dituzte langileak elkarretaratzera, kasu honetan gainera Nafarroako osasun plataformaren babesarekin.
Eta gaurko eguna probestu dugu osasungintzaren egoera eta zerbitzu tarreta publikoaren kalitateaz gehiago jakiteko, zeintzu diren, lanbaldintzak zeintzun diren, eskariak. Horretarako, osasunen aldeko plataformako kideekin mintzatukara goizean goiz.
Osasun sistema publikoan aritzen diren langile guztientzako lan baldintza duinak aldarrikatu dituzte, ezbaitute uste une honetan gobernuak iragarritakoa nahikoa denik. Lazaro Elizalde osasun plataformako kidea da.
Gauzak nahiko epel geratu dira eta hartu diren neurriak ez dute adibidez egonkortasuna, profesionalen egonkortasuna bermatzen, ez dute plantilla zabaltzen apenas, eta horrek pues eragiten du sistema publikoaren okerrera joatean.
Urgentziaz bi lege proposamen ari dira tramitatzen egun parlamentuan, gobernuak medikuen sindikatuarekin sinatutakoa bildu dute lege horietako batean, esklusibotasuna bere horretan mantenduz eta karrera profesionala ezartzeko konpromisoa jasoz. Exekutiboak sindikatu jakin batzuei lehentasuna eman diela salatu du, baina Elizaldek.
Desoreka bat izan dela, araudi sindikala ez dela bereziki onartu Nafar gobernuaren aldetik, zatituak dauden sektore batzuei eman dizkiet privilegio batzuk, eta gehiengoa ez dute onartu negoziaketetan.
Osasun plataformak uste du plantilla osoaren egokitzapena beharrezkoa dela osasun sistema indartzeko, eta horregatik egin dute bat deialdiarekin.
guk pensatzen dugu orain agian gauza gutxi lor daitezken, baina guk ditugun erronkak eta ditugun beharrak asetzeko derrigorrez jarraitu behar dugu mobilizazioak egiten, bestela ba privatizazioako joera aurrera egingo du.
Bada urrengo protesta larun batean izanen da, manifestazioa eginen dute arratsaldeko bostetan Golemetatik.
Mil esker Loitzune, bada Osasun Alorreko sindikatuekin eta oro har funtzio publikoko langile guztiekin piztuta duen gatazkari buruz ezer gutxi aditu genion Maria Txibite presidenteari astelenean asmatu zuen legegintzaldi amaierako balantze ekitaldi horretan. Gaur EH Bilduk hain zuzen egun horretan egindako propaganda ariketa salakutu du, autokonplazentzia gehiegi eta autokritika gutxiegi ikusi zituen asteleneko ekitaldi horretan EH Bilduko Nafarroko gobernurako hautagaia izanen den Laura Aznalek.
Eta gobernuaren jardunean autokonplazentzia gehiegi ikusi dugu. Autokonplazentzia eta ambizio falta sumatu dugu. Gobernuaren jardunean eta gobernuaren balantzean ere. Hainbat arlotan. Zerbitzu publikoak benetan sendotzeko, osasun arloan edo zaintza eremuan, pobrezia edo desberdintasun sozialak baloratzeko orduan, edo iraganeko proiektua dena HTaren aldeko alegatoa eginez.
Eta legegintzaldi honetara begiratuta, autogobernuan urrats txikiegiak ematea ere leporatu dio indarsubiranistako hautagaiak Nafarroako gobernuari, Nafarroan bertan kudeak eta zuzena egiteko aukerak galdu direla esparru haunitzetan esan du Laura Aznalek. Azken transferentzia, azken eskumen hau iritsi dena, trafiko eskumenarena izanen da, uztailaren batetik aurrera iritsiko dena, eta atzo transferentzien juntan ezagutu zuten. Trafiko eskumena berreskuratzeko Nafarroa eta Espainiaren arteko aurreakordioa aho batez berretsi zuen atzo Nafarroako alderdi nagusiek, atzo bildu zen esan bezala transferentzien batzordea junta hori, Nafarraldea aurre akordioa lantzeko eta xehetasun gehiago eman zituen Nafarroko gobernuak eskumenaren esku aldaketaz. Uztailaren batetik aurrera eta era mailakatuan bere ganatuko du zerbitzua Nafarroak, 4 urteko epean gauzatuko da transferentzia esku aldaketa Espainiako aldizkari ofizialean argitaratzen denetik apirilean edo maiatzen izanen da hori. Ondorioz 2027 arte Guardia Zibilak Nafar errepideetan lanean jarraituko dute. Transferentzia sinatzea izanen da lehenengo urratsa, atzo gobernuak azaldu zuenez datozen egunotan deituko dute bilera Espainiako ordezkariekin, gobernuko kidez gain Juan Luis Sánchez de Munain, Navarrasumakoa, Ramon Alzorriz PSN, Uxue Barkos Geroa Baikoa, Adolfo Araiz EH Bildukoa, Mikel Will Aldukoa eta Javier Jimeno Izquierda Ezkerrako ordezkari politikoak izan ziren atzoko bilkura horretan. 149 foru zen gehi iago beharko ditu Nafarroko gobernuak zerbitzua eskaintzeko, egun 227 dira trafikoaren eta bide segurtasunaren arloan ari direnak, foruzaingoan sartuko diren Guardia Zibilak zehazuta lan eskaintza publikoa eginen du gobernuak. Ikusi beharko da zenolako pasabidea egiten den, eta gaur EH Bilduren agerraldi horretan izan garela baita ere aipatu indarre soberanista datorren hauteskundeen ondorengo egunetara begira jarri dela, hain zuzen Laura Aznalek dio Nafarroak aurrera egin nahi baldin badu Euskal Herria Bilduren politikekin kontatu beharko duela.
Bidea zein den argi dago. Nafarroa aurrera egiteko akordioak ezkerretik etorri beharko dira. Euskal Herria Bildu indarra determinantea izanez. Gurekin adostu dutenean, aurrera egin du Nafarroak, herritarron eskubidetan, kohesioan eta garapenean. Eskuinarekin adostu denean, beti atzera pausuak egon dira. Eskuinaren politikei aurrean alternatibak badaude. EH Bildu determinantea izaten eta EH Bildu determinanteago izango da.
Badain zuzen ezkerreko politikak edo behintzat politika aurrerakoiak beharko dira pobrezian bizi direnen pertsonen arreta hobetzeko. Gaur horren gaineko gogoeta egin du Paris 365 jantoki solidarioak, elkartasun jantokiak bere urteko datuak mai gainean jarriz. Duela 3 urtetik onat Paris 365 geroz da menu gehiago zerbitzatzen ditu, baina jende gutxiago hartatzen du. Ta nola litekea da? Ba, ondorio argia da, erabiltzaileek denbora denbora gehiagoz behar dute Parisen laguntzaz, hau da, pobrezia luzatzen edo pobrezia egoera, edo zaugarritasun egoera luzatzen zaie guztiei. Horrela, azaldu dute 2020an, 33.649 menu prestatu ziren, eta 2022an 48.142, ala ere, jantokien eta ebiltegien hartatutako erabiltzaileak 135 jaitsi ziren urte horietan, 1200 izatetik 166 izatera. Alanda guztiz ere, egungo egoera kezkatzen du Paris 365 elkartasun jantokia, batez ere, dohaitzak beruntz doazelako. Inflazioa, enpresen itxiera eta norbanakoen egoera geroz eta estuagoa delako. Alase azaldu digu Mikel Urabaienek, komunikazio arduradunak.
Deskribatzen ari garen egoera sozioekonomikoa ez da arrotza Pariseko komunitatearentzat eta dohaintzak nabarmen gutxitu dira azken urte hauetan, batez ere pandemiaz geroztik. Bereziki esanguratsua espezieko dohaintzen kasuan, 145 jaitsi baitira 2020-tikona. Eta hori konpentsatzeko erosketa gehiago egin behar izan ditugu eta horietan kostuak 146 igo dira azken 3 urteetan.
Hala nagustiz ere, elkartasun faltarik ez du Paris 365ek eta hori eskertu nahi izan dute gaurko agerraldian.
Orduan eskerrik asko, zen naiz eta zailtasunak geroz eta ugariagoak diren, ba gure komunitatea mantentzea lortu dugu. Egia da hori, dohaintza jaitsi direla, baina ulertzen dugu ba egoerarengatik izan dela, azken finean kontutan hartu behar dugu ba hori prezioak gora doa zela, ikusi dugu gaur bertan edabideetan, ez, Nafarroan 116 igo direla ba elikagaien prezioak eta beraz ba horrek eragin handia du dohaintzetan, zen azken finean emaleak direnak, ba, izaten dira askotan enpresak, izaten dira ere partikularrak, eta...
Paris 365 gainerak gaur iragarri du, bere zuzendaritza taldea aldatu duela, Josean Villanueva izanen da lehendakari berria, eta Maribel Turias izanen da lehendakari ordea, gaur azaldutakoaren arabera. Eta gaur ere, ezagutu dugu, zeintzuk diren Nafarroako hiritarren kezka eta kexa gehienak kontsumioaren aldetik, gaur kontsumitzailearen eguna da, eta iratxe kontsumitzaileen elkarteak bere datuak argitaratu ditu, 400 elkarrizketa egin ditu, eta hoietatik eratorri daitekena da etxe bizitza eta hipoteken ordainketa eta oinarrizko gastuen ordainketa berriz ere itzuli direla kezken lehendabiziko postura. Lase azaldu du iratxe kontsumitzaileen zuzendaria den Manuel Arizkunek.
Aumentado en 16 puntos la preocupación por el acceso a la vivienda, 8 puntos en el caso de la pobreza de algunos países y 3 puntos la preocupación por los problemas económicos.
Bada hain zuzen konsumoari buruz eta zenbait enpresek prezioekin egin duten politikari buruz, zutabea, iritzi zutabea prestatu digu Imanol Cañamaresek.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Juan Roch Merkadonako jabea urteko balantzea egiten ari dela, publikotik emakume batek moztu egin dio.
Barkatu Juan Roch jauna, Merkadona beti prezio baxuak izatetik beti prezio altuak izatera pasatu da, zer da hau?
Bai, arazoi duzu, prezioak astakeria bat igo ditugu, baina ezin izan dugu besterik egin, bestela desastre bat izango litzateke.
Aurtengoa desastrea izan da, lapurtu besterik ezpaituzu egiten, zenbat irabazi duzu aurten ordea?
718 milioi € irabazi ditugu, baina irabazi tasa murriztu egin zaigu, urte gogorra izan da denontzat.
Aurpegia behar da gero hori irabazita urte gogorra izan dela esateko. Nola justifikatzen duzu elikagaien prezio horren beste igotzea?
Ez da gure erabaki pertsonal bat. Eskaintza eta eskariaren legea da, eta ekoizpen katea zaindu beharra zegoen. Enpresariok, aberastasuna eta ongizatea sortzea beste helbururik ez dugu.
Hipokrita zikina, zuek sortzen duzuena mozkinak baino ez dira. Zuen langileen kontura eta janari txarra urre prezioan erostea besterik ez dugunon kontura. Akaso zuei ez dizuete esan la janariarekin ez dela jolasten?
Barkatu, Andrea, oso hitz itxusiak dira horiek.
Ze barkatu eta ze demontre. Hitz pomposuak erabiltzen dituzue, baina oinarrizkoa den behar izan batekin negozio egiten ari zarete. Eta bitartean, 100 pertsonak goze zirtzen ari dira. Auzia ez da supermerkatu bat edo bestea, kapitalista jatorra edo kapitalista bihozkabea, bertako produktua edo kanpokoa, ekologia edo ekonomia. Orain ni bakarrik nago hemen eta zuei tomate batzuk lapurtzeko indarrik baino ez dut. Baina iritsiko da eguna elikagaia kolektiboki kudeatuko dituguna. Osasungintza, hezkuntza eta ekoizpen osoa langileok antolatuko duguna eta ez prezio baxu ez altu diruaren beharrik gabe gizarte antolatuko duguna. Pikutara Mercadona.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerria goizetik.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko lauetatik aurrera, Osasuna Villarreal. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut Landetxea. Lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea. Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan. Saragueta herrian, Monaut Landetxea. Lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu eta gaur futbola ez den kirol bati eskainiko dizkigu minutu batzuk, eskubaloiaz ari gara, denboraldiaren tarte erabakigarrienean sartu gara eta horretan beti onakek txekolan haundiak ditu. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, bost jardunaldi falta dira, Gerrera Ziberdrolako ligako txapelketa irregularra amaitzeko eta puntuen balioa esponentzialki biderkatzen ari da, batez ere beti onakek bezala zerbait jokoan duten taldeentzat. Jeitxiera ekideteko borrokan murgilduta dago Atarrabiako taldea, lehen itzuli borobila egin, baina bigarren itzuli eskasa egin ostean. Bi leia bilatuko zaizkie edo pilatuko zaizkie berdei aste honetan, gaur Indurain Anaia Kiroldegian, Rokasa Kanaria Handiaren aurka, sailkapenaren hirugarrenaren aurka, sortzietan, eta batez ere datorren larun batean Atarraian ere, Zuazo Barakaldoren aurkakoa betionaken atzetik dagoen Arerio Zuzenaren aurka. Gauzak asko aldatzen ez badira, Atarrabiako taldeak play-out beldurgarria jokatu beharko du. Urrezko horrezko mailara jeisteko bi postuak saiesteko leian arituko diren ligazko azken lau sailkatuen arteko lehiaketa. Une honetan Gurpea Betionak taldea da lau talde horietako bat, sailkapeneko 10. Postuan dago, 11 puntura berdinduta, KH7 Granollers dago 9. Postuan, 3 puntura atzetik Zuazo eta 4 puntura Grafometal Rioja. Urtarrilean kopako partiduan gaur arerio duten talde kanariarrarekin aurrez aurre lehiatu ziren eta gainera gaurkoan kanariarrek bere izar gehienak 4 hain zuzen ere min hartuta ditu eta kanarietan gelditu dira.
Kopa aipatu duzu Josu, gizonezkoen kopan ere partida izanen du Anaitasunak gainera etxean bertan.
Hori da Donibane auzoko taldearena ilusiaren partidua da kopako azken fasean egon nahi du Anaitasunak eta horretarako Leongo Ademar gainditu harko du. Une batez ligaztuko dute jokalariek, lau partida irabazi gabe pilatu dituzte jarraian, hasiera batean 60 minututan erabakiko den kanporaketa hau lehiatzeko. Ademar mende hartu zuen ligako lehen partiduan Anaitasuna kiroldegian bertan.
Beraz, errepikatzen den gaur arratsaldean emaitza, ez dakite partida hauetaz gozatzeko aukerarik izanen dugun.
Bai, gaur armaiak betetzea espero da Iruñan zen Atarrabian eta bertaratzerik izango ez dutenek, partiduak Anaitasunaren zein betionaken YouTube kanaletatik ikusi ahal izango ditu partidu erabakigarri hauek.
Mila esker Josu, goazen orain bestelako gaiak jorratzera eta goazen Amaiur ikastolara. Bertako euskara taldeak hain zuzen itzaldi sorta prestatu baitu guraso euskaldunak eta aurrekiko harremanei buruz mintzatzeko. Reyes Lintxeta lankideak bildu du informazio guztia.
Amaiur ikastolako euskara batzordeak gurasoentzako bi hitzaldi antolatu ditu, etxean balio emateko euskarari hizkuntza jakin ala ez jakin. Aste honetan, ostegunean euskarazko hitzaldia izanen da euskaraz eta guraso euskaldunentzat. Batzorde honetako kide den Amaia Palauzak azaldu digun bezala.
Askotan iruditzen zaigu guraso euskaldunok, ba euskaldunak izatearekin lan guztia gina dugula, eta ez da ala, ez? Ez da aski ikastolan aurrak euskaraz eskolatzearekin, eta ez da aski gurasoak euskaldunak izatearekin. Gero aurrei euskararen erabilera normalizatu bat izatea nahi badugu, eskaini bar diegu aurrei ba, ikastolatik kanpo zerbait, ez? Bai etxean, bai kalean, bai aisialdian.
Datorren asteko ostegunean gaztelaniaz eginen dute saioa. Bi hitzaldiak 5ak laurden gutxitan izanen dira, klaseak amaitutakoan eta haurtzaindegi zerbitzua izanen da. Hizlaria Paula Casares izanen da, soziolinguista eta Amaiur ikastolako ama.
Eta beste hitzaldi sorta interesgarria, kasu honetan Euskal Herriko, Udako Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta, pornografiari buruz, bere kontsumari buruz eta adin txikikoen irismenari buruzatu, kezkagarria gainera, daituzte mai gainean.
Pornografiaren lehen konsumuen adina azkar aurreratzen ari da, eta gaur egun 9-10 urterekin konsumitzen delako seinaleak aurkitzen dituzte adituek. Gai kezkagarri honen inguruko ikastaroa antolatu du UEUk Iruñean emateko, martxoaren 18an eta 25an. Pornografiaren aurrean nola esku hartu, ikaten erabileran erabeen eta gazteen seksualitateen arretan, errealitateak eta aukerak izena daraman ikastaro honetako irakasletako bat Ane Ortiz sexologoa izanen da. Berak azaldu digu nolakoa den aurre eta gazteek interneten aurkitzen duten sexualitatearen eredua.
Eredu guztiz maskulinoa, ez? Eredu hori ba gaztea eta edertasun estereotipo batzu zehatze batzuetan oinarritutakoa, oso genitalizatua, oso koitozentrikoa, heterosexuala, ez? Botere harremanetan oinarritutakoa. Bueno, hemen ezaugarri pila bat eman ditzazkegu, baina bueno, azken finean ba garrantzitsua da aipatzea eredu horretan ez dagoela inolako komunikaziorik, errespeturik, asertibidadea, negoziazio, prozesuak, antisorgailuak, anistasuna, ez?
Izena emateko epea zabalik dago Iruñeko jaso ikastolan UEUk larun bat honetan eta urrengoan emanen duen ikastaro honetarako.
Milesker Reyes eta gaur arratsalderako beste proposamen bat, arratsaldeko 7:30etan kondestablerein jauregian, Ainarak dokumentala ikusteko aukera izanen da Anetxe Goienen ahotsa adituko dugu bertan. Enara hauek nortzuk ziren azalduz.
Denbora pasatzen da, baina aktualitatea eta gure gaiak berdinak dira. Emazte baten historia bat da eta migrazio historia bat da ere.
Eta dokumentalaren emanaldiaren ostean Anetxe Goienen doinuak aditzeko ere aukera izanen da bertan. Kondestablen bada aintzuzen doinu hauekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu, euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak elkarrizketak saioak entzuteko aukera duzuela. Bihar arte entzule. Berri hundek bakera.